Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne episode hopper vi ud af hjernescanneren og op på psykologbriksen. Vi tager en sving om med Freud og dykker ned i narcissisme og mørke personlighedstræk.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Katrine Søjden.
Vi har altså det, Freud kalder hverdagslivets psykopatologi, at vi rummer alle sammen grader af de her forskellige personlighedsforstyrrede tilstande.
Og Ingo Sætler.
But from our perspective, we think that there is a very general tendency of people to aim for own aims and don't really think or take care of how other people might feel about it.
Hey, Jais.
Hey, Asbjørn, hvad så?
Jeg er klar nu til at gå den der hyggelige tur rundt om søen.
Ja, ja, det er fint. Men først skal du lige se det smukkeste i verden. Kig ned i søen, Asbjørn.
Okay.
Hvad ser du?
Jeg ser vand.
Nej, kig ordentligt efter, Asbjørn. Kig i vandet. Hvad ser du?
Jeg ser os to, der kigger ned i en krumset sø.
Nej, du skal se mig. Se, hvor smuk jeg er. Det er skide lykkeligt med dit spejlbillede. Kig på mit spejlbillede i søen og sig, at du ser det samme som mig. Verdens smukkeste mand.
Prøv at høre, skulle vi ikke gå den der tur rundt om den sø, eller hvad?
Nej, Asbjørn, vi skal kigge på mig. Der kigger på mig, der kigger på mig, der kigger på mig, der kigger på mig, der kigger på mig.
Ja, selvoptagede mennesker kan være pænt belastende, men indeholder vi alle en lille smule narcissisme. Hvorfor afgør barndommen, hvor narcissistiske vi bliver som voksne? Og kan forskere måle, hvor ondt du er ved hjælp af en enkelt test? Alt det og meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og mit navn er Jais Barstumkok. Hvad skal vi tale om, Asbjørn? Vi skal tale om narcissisme og andre mørke personlighedstræk.
Ja, og hvorfor er det nu, vi skal gøre det? Det skal vi, fordi at vores lytter, Sofie Badofi, ja. Also known as Sofie Bødker Madsen, hun har vundet vores iTunes-konkurrence. Og her ønskede hun sig jo en episode om narcissisme.
Lige præcis. Og lige om lidt, der hører vi et interview med Sofie, hvor hun fortæller, hvad hun gerne vil høre om narcissisme.
Mm. Vi skal igennem mange ting i den her podcast.
Ja, lige præcis. Senere i podcasten, der kigger vi nærmere på et forskningsprojekt, der har sammenkædet alle såkaldt mørke personlighedstræk, og som konkluderer, at hvis man for eksempel er narcissist, så rummer man formentlig også andre mørke egenskaber.
Og, og projektet her, det bygger på et spørgeskema, der tester, i hvor høj grad man har de her mørke personlighedstræk, som narcissisme, egoisme eller sadisme. Og vi har også selv besvaret det her spørgeskema, så til sidst i podcasten afslører vi, hvem af os to, der har de fleste mørke træk.
Ja. Det bliver mørkt. Hvad hedder det? Men altså, hvad er narcissisme for en størrelse? Det finder vi ud af nu. Sofie foreslog som sagt emnet narcissisme, og jeg ringede til hende for at høre, hvad hun gerne ville vide om emnet, og vi hører det korte interview her.
Det er Sofie.
Hej Sofie, det er Jais fra Brainstorm.
Hej.
Hvad hedder det? Du har vundet Brainstorms iTunes konkurrence. Og det fik du faktisk at vide, fordi jeg skrev til dig på Instagram. Du har ikke selv hørt det i den der episode der. Men altså, jeg skal lige høre det, hurtigt høre, jeg skal først lige sige tillykke, men jeg skal også lige bare lige høre til at starte med, altså, hvad tænkte du, da du hørte, at du havde vundet konkurrencen?
Jamen altså, jeg sad faktisk midt i undervisning og var totalt oppe at køre, da jeg læste din besked. jeg synes, det var helt vildt. Helt vildt. Ja, totalt crazy.
Fedt.
Det var mega fedt.
Skide godt. Og nu siger du, at du sad midt i undervisningen, og at du er studerende på Syddansk Universitet?
Ja.
Hvor du har fortalt mig det, men hvad er det nu, du læser?
Kultur og formidling.
Ja.
En kandidat.
Kandidat, okay. Cool. Fedt. Hvad hedder det? Okay, men du har jo foreslået, at vi skulle lave en podcast om narcissisme, og det har vi så kastet os over. Så hvad hedder det? Og jeg ved, at du har ligesom tænkt over nogle spørgsmål, som du ligesom gerne vil have, vi dykker ned i. Men bare lige helt kort, altså bare lige for at lige få lidt baggrund på det. Altså hvad er grunden til, at du gerne vil vide noget om narcissisme?
Jamen altså, jeg synes jo, at I plejer at være så utrolig gode til at angribe sådan nogle helt specifikke emner, og så tænkte jeg, jamen altså, hvorfor ikke narcissisme? Det synes jeg kunne være spændende at høre jeres bud på, hvad filen det egentlig er for noget.
Cool.
Ja, det synes jeg, I ville være rigtig gode til.
Fedt. Ej, det er vi glade for at høre. Fedt. Fedt, Sofie. Jeg håber, at vi kan leve op til dine forventninger der, men du har som sagt forberedt lidt nogle spørgsmål, du gerne vil have, at der bliver besvaret i podcasten, så hvad er de?
Jamen altså, egentlig så synes jeg, det kunne være spændende at høre, om man egentlig kan være narcissist, uden også at være psykopat.
Yes,
fordi
cool.
Fordi jeg synes, der har været meget om det, altså at psykopater er narcissister, men hvis man nu, ja, det synes jeg kunne være spændende
ja.
At høre om, og så også om, hvad forskellen egentlig er på narcissisme og almindelig selvglæde, altså at være almindelig glad for sig selv. Hvad er forskellen på egentlig på det, og hvor går grænsen? Altså, hvornår tipper det? Det, ja. Var egentlig, det synes jeg også kunne være spændende.
Cool.
Og det sidste, jeg tænkte, det var, om der var en bestemt type mennesker, der hyppigere sådan har narcissistiske, det er så svært ord, træk end andre mennesker.
Ja, okay. Cool.
Ja.
Ej, men det er tre gode spørgsmål, Sofie, som vi vil kaste os over her i podcasten her. Og vi er jo lidt glade for feedback fra lytterne der, ikke? Så vores dejlige lytter der. Så Sofie, altså, kan vi aftale, at du sender en besked på Instagram, hvor du lige fortæller, om du er tilfreds med altså din præmie, altså hvad skal jeg sige, kvaliteten af de svar, som du får i den her podcast. Kan du give os noget feedback, efter du har hørt podcasten?
Det. Okay, tror jeg,
kan. Skide godt. Så samler vi op på det næste gang der. Men Sofie, endnu en gang tillykke med at have vundet Brainstorms iTunes konkurrence. Og du må have en fortsat god dag, og så skrives vi ved på Instagram.
Det er så fint.
Det er godt.
Tak.
Okay.
Jamen, godt. Hej.
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 Det var Sofie Bødker Madsen,
ja.
Og det var dejligt at tale med en lytter. Det er jo ikke noget, vi gør så tit.
Nej.
Men det er ikke sidste gang, vi gør det, fordi det er simpelthen godt at få direkte indspark, direkte fra lytterne.
Og det var virkelig også nogle gode spørgsmål, synes jeg.
Ja.
Og man kan næsten ikke undgå at blive en lille smule narcissistisk, når man får så meget ros.
Ja, det kan vi næsten ikke klare. Vores narcissistiske personlige struktur herover.
Nej.
Men vi skal gøre vores bedste for at besvare, Sofies spørgsmål. Vi starter lige med en smule fakta om narcissisme. Man kan dele det op i to. Der er første del, narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Det er den psykiatriske del af det. Altså, den narcissistiske personlighedsforstyrrelse er en sygdom, en psykiatrisk lidelse, der kræver behandling.
Ja, men man kan også godt snakke om narcissisme som et personlighedstræk. Og det kan man så have i mere eller mindre grad, uden at man i psykiatrisk forstand er syg.
Ja, og der kommer vi frem til Sofies første spørgsmål, som vi kan svare på med det samme simpelthen. Og det var jo, kan man være narcissist uden at være psykopat?
Ja, det kan man godt.
Det er det korte svar.
Det er svaret, ja. Men narcissistisk personlighedsforstyrrelse og dyssocial personlighedsforstyrrelse, som man også kalder psykopati, det er to selvstændige diagnoser i psykiatrien, men de har altså nogle symptomer, som er til fælles for dem begge to. Begge personer, der lider af de her to ting, vil være meget selvoptaget, for eksempel.
Ja, og raske mennesker, som har sådan et kraftigt narcissistisk træk i deres personlighed, kan altså godt have det, uden også at være psykopater,
ja.
Eller have psykopatisk træk, kan man sige.
Ja, men hvor kommer ordet narcissisme nu egentlig fra? Svaret det finder man i den gamle romerske forfatter Ovids værk Metamorfoser, som blandt andet beskriver figuren Narcissus. Og vi har talt med lektor Katrine Søjden, der her giver et kort resume af Ovids fortælling.
Jamen, narcissisme betyder jo kærlighed til sig selv, og begrebet tager udgangspunkt i myten om Narcissus, der ligger ved søens bred og spejler sig og forelsker sig i sit eget spejlbillede og kan ligesom ikke løsrive sig fra sit eget spejlbillede, og han syner jo hen, fordi at der mangler noget, der mangler en andens kærlighed til ham, en andens blik på ham, og også hans kærlighed til andre mennesker, så han dør af det til sidst.
Narcissus dør til sidst, og jeg kan oplyse som en ekstra krølle på halen, at da han bliver fundet i fortællingen, så finder de ikke et lig, men i stedet en korngul blomst, en narcis,
ah.
Som er en påskelilje.
Ja.
Åbenbart. Nå. Har jeg fundet af det på Google.
Det er sjovt, jeg har ellers også hørt de andre sådan græske fortællinger, og så bliver de til blomster. Det er okay. Åbenbart en ting, der går igen.
Det var alle myter, det slutter med, og så bliver det til en blomst.
Ja.
Hvad hedder det? Og meget sjovt at høre, at du siger Narcissus, og jeg siger Narcissus.
Ja. Det er meget spændende.
Ja. Det er meget spændende. Videre.
Ja. Katrine Søjden, hun er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og hun har forsket i børns psykologi med fokus på børns seksualitet. Og inden for psykologien, så er der altså mange retninger, og det skal siges, at Katrine Søjdens forskning, den tager blandt andet udgangspunkt i Freuds udviklingspsykologi. Og ifølge Freud, der er det altså vigtigt, at man i den tidlige barndom gennemgår en narcissistisk periode. Det fortæller Katrine Søjden her.
Man kan sige, at grundlæggende er det i udviklingspsykologien et vigtigt stadie, vi skal igennem, at det lille barn skal kunne trække sig ind i sig selv og være tilfreds med at være i en tilstand af at være alene og opfyldt af sig selv. Og det kan barnet gøre, fordi det inden der er blevet opfyldt af moren eller faren, der har tilfredsstillet barnets behov. Ikke? Så barnet trækker sig tilbage i det, Freud kaldte sådan en autoerotisk monade, altså en tilstand, hvor det er tilfreds med at være alene med sig selv.
Autoerotisk monade, forklarer vi lige. Monade betyder enhed, og det autoerotiske, som Katrine siger, peger på, at barnet er tilfreds i sit eget selskab.
Ja, men hvordan er det, man siger monade på fransk?
Jeg. Ja, hvordan er det?
Limonade.
Nej.
Ej, okay.
Og Asbjørn, han er jo overnight blevet 60 år gammel. Og men narcissisme spiller en vigtig rolle i barndommen, så kort kan det opsummeres. Det er det, som god gang Freud fandt frem til.
Ja.
Men hvordan bliver barnets sunde narcissisme til en usund narcissistisk personlighedsstruktur? Katrine Søjden svarer her.
Det er jo rigtig vigtigt, at vi har kærlighed til os selv, og at vi kan være alene med os selv og være tilfredse i den situation. Men man kan sige, hvis vi stivner i den tilfredshed med ensomheden og selvtilstrækkeligheden, så bliver vi en narcissistisk personlighedstype, det vil sige en person, der har nok i sig selv, og i mere eller mindre grad er rigid i forhold til, hvordan han eller hun vil opfatte sig andre mennesker. Ikke? De bliver meget intolerante over for, at den andens blik på dem er i overensstemmelse med deres selvopfattelse. Ikke? Så man kan blive sådan omnipotent og selvtilstrækkelig, rigid, og også lidt paranoid, hvis den anden siger noget om en og opfatter det, man siger på en anden måde, end man selv gør, kan man føle sig forfulgt. Ikke? Så der er sådan forskellige grader af narcissisme, som kan blive mere eller mindre patologiske.
Ja, og patologisk skal vi lige sige, hvis man ikke har hørt det ord før, det betyder altså syg eller sygelig.
Ja, og det er meget spændende det her, Katrine fortæller. Altså, hvis man udvikler en decideret narcissistisk personlighedstype, så får man altså nogle meget uheldige træk, må man sige. Mm. Man har nok i sig selv, man bliver rigid, intolerant, selvtilstrækkelig og paranoid.
Uha.
Og det er ikke en ven. Nej. Man har lyst til at have sin omgangskreds.
Det er en ret træls pakke, man får
det. Ja, det må vi sige.
Men spørgsmål nummer to fra Sofie, det lød jo, hvad er forskellen på det her med at være almindelig glad for sig selv, og så være en narcissist? Og svaret det lyder jo her, at hvis du i barndommen får et passende skud narcissisme ind i din personlighed, så vil du ifølge Freud i hvert fald hvile i dig selv og trives i dit eget selskab. Men, Jais.
Ja.
Hvis du i barndommen...
Ja, det er det. Altså, for lidt eller for meget,
ja,
så udvikler du den her narcissistiske personstruktur, hvor det simpelthen tager over, så den der hvilen i sig selv, som jo er positivt, den bliver ekstrem, så man opfører sig rigidt, intolerant, selvtilstrækkeligt.
Ja, og det lyder lidt som et minefelt jo, fordi man må hverken få for lidt eller for meget.
Nej, det er jo den berømte balance, og jeg har to børn, og jeg kan godt sidde og tænke nu, ups...
Har du givet dem for meget opmærksomhed? Eller for lidt? Altså, du lukker bare døren.
Altså, jeg vil sige...
Se fjernsyn.
Altså, det gør jeg ikke. Se noget iPad. Ej, men jeg kan i hvert fald godt sige, at den her balance er noget, jeg som forælder tænker over, og det er da lidt svært at ramme den her balance der, fordi at, man prøver sig lidt frem, kan man sige.
Ja.
Og jeg kan sige, at min børn er ikke særlig gode til at lege selv.
Nej.
De vil hele tiden lege med mig, eller... deres mor. Og der kan man sig godt nu tænke, ups.
Ja. Jamen, jeg har selv en lille niece på halvandet, og jeg synes jo også, det er rigtig svært ikke at give dem opmærksomhed.
Det er det.
Altså, de er jo søde.
De er søde.
Nå. Men ifølge Freud, så bliver det her narcissistiske træk altså skabt i barndommen, og Katrine Søjden, hun fortæller, at den narcissistiske person både skabes ved for lidt og for meget opmærksomhed. Her kommer der en forklaring.
Og hvis det lille barn så enten har været overladt for meget til sig selv, så kan man som voksen føle sig stadig for omnipotent og bilde sig ind, at man kan klare sig selv uden andres hjælp. Og det er der jo ikke nogen af os, der kan. Det lille barn kan også have været for, kan man sige, hvad hedder det, når man altså overvurderet og forherliget og slet ikke udsat for frustrationen og konflikt af forældrene, så man som voksen også kan have svært ved at møde modstand, fordi man er blevet bildt ind, at man var perfekt og fuldstændig usårlig. Ikke? Så vi kan ligesom være udsat for meget forkert opmærksomhed og for lidt og for dårlig opmærksomhed. Og det kan i begge tilfælde føre til, at vi udvikler os som narcissistiske personligheder som voksne.
Omnipotent, det er også et godt ord. Ja. Vi kommer ind på mange gode ord i dag. Monader, omnipotent, autoerotisk. Omnipotent, hvis man ikke lige ved det, så betyder det sådan en slags uindskrænket magt og indflydelse over sin omverden. Eller i hvert fald, man tror, man har det.
Ja. Lige præcis.
Lidt gudagtigt.
Ja, lige præcis. Da jeg studerede filosofi i hvert fald, der talte man tit om, at Gud er omnipotent og sådan ja. Noget. Så der kan man ret meget, hvis man er omnipotent.
Ja.
Nå, men opsummeringen her lyder jo, at såkaldte curling-forældre, de kan jo skabe en lille narcissist ved simpelthen at give deres barn for meget opmærksomhed.
Og det er der, jeg tænker, ups, er det mig? Men det finder vi ud af om nogle år.
Du må lige melde tilbage.
Ja, nå, og så igen, balancen. Man kan også give for lidt omsorg. Og det synes jeg er meget interessant, at en narcissist også kan blive skabt af at være sådan lidt omsorgssvigtet.
Mm.
Så kan man også blive sådan helt super omnipotent og sådan noget. Så det er egentlig meget sjovt.
Man kan nok få
eller, ikke
opfattelse
sjovt,
af,
men i hvert fald interessant.
Ja, man kan nok få den her opfattelse af, at man ikke har brug for andre.
Det bygger på.
Men Katrine Søjden, hun fortæller jo, at alle mennesker indeholder en vis grad af narcissisme. Så hvis man har en narcissistisk personlighedsstruktur, så kan det udvikle sig til at blive til en sygdom, som i værste fald kan udvikle sig til psykotisk adfærd.
Ja, man kan jo blive helt psykotisk, ikke? Hvis man slet ikke vil anerkende, at der er forskel på ens indre verden og den måde, man oplever den ydre verden og så den ydre verden. Hvis man ikke har evnen til at skelne mellem sin indre og ydre verden, og også vide, at der er forskel på de to verdener, jamen så er man jo i yderste potens psykotisk, ikke? Fordi den psykotiske kan ikke skelne mellem fantasi og virkelighed. Vi har jo alle sammen aspekter. Altså, vi kan jo nogle gange føle os lidt mere forfulgt end andre gange, og vi kan også nogle gange være i tvivl om det vi oplevede også var på den måde, som vi tror, vi oplevede det på, ikke? Og så videre, og så videre. Så vi har altså det, Freud kalder hverdagslivets psykopatologi, at vi rummer alle sammen grader af de her forskellige personlighedsforstyrrede tilstande. Men det kan blive så ekstremt, at vi ikke kan fungere hverken med os selv eller med andre.
Igen fedt ord. Hverdagslivets psykopatologi.
Ja, det tænker jeg også lige. Ja. Men vi har altså alle sammen en lille smule af de her træk. Mm. Mere eller mindre måske. Men, og det er sådan noget, som måske kan gøre, at det indimellem kan være svært for os at have et objektivt blik på, hvordan noget egentlig er foregået i hverdagslivet.
Mm. Er det noget, du kender, Asbjørn? Jamen,
det ved jeg da ikke. Det kunne det måske godt være.
Ja.
Hvad fisker du efter?
Jeg må det ikke, vi alle, mig selv inklusiv, og alle jer dejlige lyttere, kan genkende jer selv i det her narcissisme.
Jo.
Bare en smule. Men igen, hvis det bliver alt for ekstremt, så bliver man syg.
Mm. Lige præcis. Så er vi jo nået til Sofies tredje spørgsmål. Er der bestemte typer mennesker, der hyppigere har narcissistiske træk end andre typer?
Ja, og det er det sværeste spørgsmål at svare på, er Sofies tredje spørgsmål. Men der er noget forskning, der peger på, at de her såkaldte mørke personlighedstræk skyldes genetik.
Ja, men så er der så igen også anden forskning, som peger på, at det er opvæksten, der er forklaringen.
Og til sidst er der en forskning, der peger på, at det nok er en blanding af gener og miljø. En blanding af arv og miljø.
Ja, sådan er det jo typisk i forskning.
Ja.
Men en delvis forklaring på Sofies spørgsmål, det findes i et forskningsprojekt fra Københavns Universitet. Og projektet, det hedder The Dark Factor of Personality. Og det konkluderer, at hvis man har et mørkt træk, som for eksempel kunne være narcissisme, så har man formentlig også andre mørke personlighedstræk.
Ingo Sætler, der er professor i MSO ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, står bag projektet, og han og hans kolleger har samlet 9 mørke træk i et spørgeskema, der er i stand til at udregne en persons samlede ondskab. Og det er altså samlet i en enhed, kaldet D-faktoren.
Ja.
Dark factor. The dark factor. Ingo Sætler fortæller her, hvordan han definerer D-faktoren, og jeg skal sige, han svarer på engelsk, bare så man lige ved, at du kommer til engelsk.
We think about the D-factor as kind of the general tendency a person has with regard to placing themselves above others, and accompanied by beliefs that could justify these, like preferring like own aims above others. So for example, you could think about that everybody does it, that everyone in the world is an egoist, so it's also fine if you do it, or that you're just like smarter than all the other people, so it's easy or it's justified for you to exploit them.
D-faktoren måler altså en persons tendens til at placere egne behov over andres.
Ja. Og den måler også, hvordan en person retfærdiggør den her mørke adfærd.
Ja, og hvis man så tænker, kan D-faktoren ikke være forskellig på forskellige tidspunkter af livet? Og så vil Ingo Sætler sige, godt spørgsmål, jeg er i gang med at undersøge det.
Ja.
Der er ikke lige noget resultat nu, men han er på sagen.
Der var forsket meget i det her, som forskerne kalder den mørke triade.
Det er en fed film.
Ja.
Det lyder som en japansk karate-actionfilm.
Ja, og egentlig er godt gad at se, faktisk.
Ja, ja, men det er det ikke.
Nej.
Nu laver vi sjov med det. Det er helt seriøst.
Ja.
Det hedder den mørke triade.
Ja.
Og det er, altså, den består af narcissisme, som vi har været inde på, og den er altså kort fortalt defineret i forskningen som ekstrem selvoptagethed.
Ja, og så nummer 2, det er psykopati. Altså, hvor man har den her mangel på empati for andre mennesker. Medfølelse.
Ja,
ja,
det er præcis mangel på det. Og den sidste er måske en, man ikke har hørt om. Den hedder machiavellisme.
Mm.
Og det er en, hvad skal man sige, en opførsel, et træk, der ligesom handler om skrupelløs opførsel. Målet helliger midlet, og når man har sagt målet helliger midlet, så har man også sagt Niccolo Machiavelli.
Ja.
Og hvad hedder det, han har skrevet bogen Fyrsten, som handler om målet, helliger midlet. Altså, hvis man gerne vil have magten, så må man altså bare helt skrupelløst tage magten.
Ja, og hvis vi lige skal have en lidt mere moderne reference, så kunne man jo også nævne tv-serien Game of Thrones, hvor ja, de alle sammen kæmper om magten og spiller hinanden ud mod hinanden. Det er meget machiavelliansk.
Yes.
Og med D-faktoren, der samler Ingo Sætler altså den mørke triade i et stort spørgeskema, der måler på i alt 9 træk, som for eksempel indeholder egoisme, merværdsfølelse og sadisme. Men hvad får man ud af at samle en persons mørke adfærd i én enhed?
I think what the D-factor does is mostly it emphasizes that all different so-called dark personality characteristics or negatively connoted personality characteristics, you could say, arise from the same underlying tendency that you place yourself over others. And how this is, you could say, manifested in behavior, whether it's in more like sadistic tendencies that people show or more like machiavellistic tendencies, maybe more money-oriented activities that you do or more power-oriented activities. So that's maybe more a question of rather specific dark traits. But from our perspective, we think that there is a very general tendency of people to aim for own aims and don't really think or take care of how other people might feel about it. And we tend to believe that this general tendency is so important that for many kinds of behavior, it's enough is a strong word, but it's kind of most relevant to know the degree to which a person might have such a general tendency, and then whether this is like expressed in which kind of behavior might be from a practical perspective important, but conceptually maybe that's just like a matter really of expression.
For lige at opsummere det, Ingo Sætler siger her, så er pointen altså, at det kan være brugbart at vide, altså via den der undersøgelse, måde at undersøge det på, hvor parat en person er til at udnytte andre, altså end det er at vide, om personen er narcissist eller psykopat. Altså den mørke triade deler man op i tre, så vi undersøger, hvad skal man sige, den mørke triade i afgrænsede kasser, eller undersøger vi fællesnævnerne på tværs af den mørke triade. Ingo, gør det sidste.
Ja, og den her fællesnævner, det er altså det her med at sætte sig selv over andre. Og det er en adfærd, som går på tværs af narcissisme, machiavellisme og psykopatisk adfærd. Og det er jo måske i virkeligheden det, man også vil kalde at være dumt svin.
Ja, D-faktoren, dumt svin-faktoren, ja,
lige præcis.
Kan vi oversætte den til.
D-faktor-projektet her, det er ikke afsluttet endnu, men gruppen har publiceret resultater, som bygger på indtil videre 2.500 mennesker, der har svaret på spørgeskemaet. Så nu er spørgsmålet tilbage. Har vi alle sammen en lille smule D-faktor? Ingo Sætler svarer her.
First of all, generally we all have some degree in the D-factor, simply because we think about it as something like intelligence, like all person has some level in intelligence, and we think similarly about the dark factor, right? So you rather have low levels or average levels or slightly above average levels or very high levels in it. So every person has a level in it. Yeah, if you think about what I can generally say, we know that men tend to score higher than women. If we just have those two genders, we have too few people so far from other gender options participating in the survey. Yeah, but this might also be that the items might reflect rather negatively connoted behavior or dark personality characteristics, which come along with like male stereotypes and female. So we're trying also to work on this.
Der blev det interessant.
Ja.
Mænd har generelt en højere D-faktor end kvinder.
Ja, sådan overordnet set, ikke?
Jo.
Og så har vi alle sammen en vis grad af D-faktor. Ja. Vi har alle sammen en lille smule af de her træk her.
Men mænd har altså lidt mere. Og det må jeg sige, det er måske ikke så overraskende.
Nej.
Men selvfølgelig lidt ærgerligt.
Ja.
Altså på mænds vegne, jeg ved ikke. Mænd er, nu sort på hvidt, mænd er dumme og svin. Ej, det kan man nok ikke give at konkludere, kan man sige, men det er i hvert fald interessant, at der er en eller anden form for sådan statistisk udsving der, ja, på Ingo Sætlers undersøgelse.
Ja.
Nu bliver det endnu mere spændende, ja, fordi det vi har taget det faktisk test.
Ja.
Og nu afslører vi hvem af os, der har den højeste D-factor.
Ja. Før vi når til testen, og vi skal afsløre, hvem der har den højeste D-faktor, så skal vi altså lige nå at gennemgå lidt omkring, hvad den her test den indeholder. Der findes tre forskellige af de her D-faktor-tests, og vi har taget den korteste, den hurtigste og den mest overfladiske.
Det tog 5 minutter.
Ja, det var hurtigt klaret, så det kan du nok også overskue, tænker jeg. Kære lytter, du kan også den lange. Men
ja, undskyld. Vi lægger et link ned i episodeteksten, ja, så hvis du gerne vil finde ud af, hvor ond du er, så er det så bare med at fisse ind på det site. Og så tag den lange for Ingo Sætlers skyld, fordi at han kommer formentlig til at bruge det i sin forskning.
Ja.
Så man hjælper os altså til forskningen.
Ja.
Og det er jo meget godt at gøre, lige meget om man er ond eller ikke så ond.
Lige præcis. Men så skal du også være ærlig, tænker jeg. Fordi ellers så kan han jo ikke bruge
mega ærlig, og det, ja, det beder han også en om, inden man starter testen.
Ja. Nå, men den her test, det var altså en hurtig V2. Og det betyder måske, at man ikke på sådan 100% sikkert grundlag kan sige, at den score, vi nu har fået, det er også den helt rigtige.
Enig. Meget vigtig pointe. Ekstremt vigtig pointe.
Ja. Så går scoren også fra 1 til 5. Og 1 er en meget lav D-faktor, og 5 er en meget høj D-faktor.
Og så skal man erklære sig, hvad hedder det, enig eller uenig i tre påstande. Eller ikke tre påstande, mange påstande, men vi har taget tre med. Tre eksempler her. Et af eksemplerne er, det er svært for mig at se nogen, der lider.
Ja.
Og der, så vidt jeg husker, der trykkede jeg meget enig i den påstand.
Ja, men jeg synes også, man må være lidt en særling, hvis man ikke, altså hvis man ikke synes, det er ubehageligt at se nogen, der lider.
Ja, det er helt klart, ja. Andet eksempel, det er klogt at holde styr på information, man kan bruge mod andre.
Hold da op.
Der tror jeg sagde meget uenig på den.
Åh, det var godt.
Trods alt.
Fordi du har en del råbånd her, tænker jeg, hvor jeg taler. Så det var meget heldigt.
Det, jeg kan lave en kæmpe afpresningssag på dig.
Asbjørn.
Ja. Ej, jeg skal nok lade være med.
Det lyder godt. Hvad så med det her spørgsmål? Jeg undgår at ydmyge andre.
Ja, vi diskuterede den der lige inden vi begyndte at optage, og der tror jeg faktisk, at jeg altså klikkede lige under meget enig.
Ja.
Altså, så jeg var ikke meget enig, men jeg var sådan enig i, at jeg undgår at ydmyge andre. Det var fordi, jeg tolkede spørgsmålet på den måde, at nogle gange kan jeg godt lide at drille folk, og der er et eller andet element af ydmygelse i at drille folk.
Ja, så. Men jeg tror måske, at jeg tolkede den lidt hårdere, fordi jeg kan også godt lide at drille folk, men jeg klæder mig altså meget uenig, eller enig, mener jeg, jeg undgår.
Freudian slip.
men altså, fordi jeg synes ikke, at det, at drille andre, er at ydmyge andre. Jeg synes, hvis man ydmyger andre, så er det virkelig nederdrægtigt.
Det er det, og det er jo måske også en selvstændig pointe omkring spørgeskemaundersøgelser, at der er jo et eller andet form for fortolkningsrum.
Ja.
Men før vi afslører vores D-faktor, så skal vi høre, hvor meget D-faktor Ingo Sætler har.
That's a good question, and I actually really don't know it, and the reason is if you do personality questionnaires for like 10 or 15 years, you can never fill out any personality questionnaire without knowing how to make it that you get any answer you want. But I would guess it's probably in the middle. It's not as low as I would like to have it.
Eller et eller andet fanfare. Vi skal til det, Jais.
Ja. Ja, vi skal lige så først sige, okay, Ingo Sætler.
Nå ja.
Cirka i midten. 2,5.
Ja. Det vurderer han i hvert fald selv, uden ja. At have taget testen rigtigt.
Og det er meget sjov arbejdsskade for en, der har arbejdet professionelt med spørgeskemaundersøgelser. Så mister man evnen til at besvare dem ærligt, fordi man kan sådan ligesom regne den ud.
Ja, ja. Men altså, nu kan du simpelthen ikke trække den længere, Jais. Nu bliver vi nødt til at afsløre, hvad vores D-faktor er.
Du siger det først, din.
Okay, 1,33.
Ja, det var en my lavere end min. 2,19.
Ja, okay.
Så jeg er cirka et point under end dig.
Ja, men og du er næsten halvvejs ond.
Ja, og jeg er næsten lige så ond som Ingo Sætler. Hvis man kan sige på den måde.
Ja.
Så det er jo relativt. Men jeg kan ikke rigtig sige andet, end jeg synes det var rigtig sjovt at tage den test
ja,
der.
Det synes jeg
fordi
også.
At som vi måske også forhåbentlig har fået formidlet i den her podcast, det er fascinerende med ondskab, det er fascinerende med psykologi, der dykker ned i det onde, det mørke, og at sidde og tage sådan en test, der prøver at få dig til at, hvad skal man sige, afsløre ja. Sådan dine lidt sådan dybe, mørke hensigter, det synes jeg faktisk var sjovt.
Ja, det er meget det er en meget reflekterende oplevelse, man sidder virkelig og tænker, Hvad synes jeg egentlig om det her,
ja.
Hvis jeg sådan virkelig skal mærke efter?
Ja, og det gør vi i weekenden, når vi når så langt, skal tage den lange version.
Ja.
Lige tage et glas vin, og så bare, bare virkelig hygge os med ondskabstests.
Kan jeg vide, om man bliver under af at tage et glas vin? Det?
Man kan også lige, hvis der er, man er ved at få en kæreste,
ja.
lige få den, altså bejleren
nå,
til lige at tage
lige
testen
tjekke.
Før. Ja.
Ja.
Eller det før man får børn, eller før man flytter sammen.
Lige
du skal lige tage den test.
Ja. Hold da op, du er ond, det går ikke.
Ja.
Nej,
det skal man
er det nok en dårlig
passe idé. På med. Men ja. vi lægger et link ned i episodeteksten, så fyr den af med ondskabstests.
Ja, og så nåede vi faktisk rimelig meget rundt om narcissisme her, og den ja. Mørke triade.
Jeg glæder mig til at få feedback fra Sofie.
Ja, det glæder jeg mig også til. Nu skal vi runde af, fordi vi er nået til slutningen af denne episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck-fonden.
Send gerne spørgsmål til jbk@videnskab.dk. Og jeg vil også bare sige, altså feedback, bare send det. Vi får masser af skøn feedback på stort og småt, vil jeg sige. Så, ja. Og det er rigtig fedt, så bare skriv det. Og ikke mindst, tjek vores Instagram-profil ud, der hedder brainstorm.podcast.
Ja, og Brainstorm slutter jo altid med et lille fun fact om hjernen, og det bliver altid leveret af vores husforsker, professor Albert Gede.
Mit navn er Jais Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Hjernen forsynes med blod gennem blodkar, og hjernen har indtil 650 km blodkar.